Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 17-dekabr juma. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Xabarlar oqimini hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Rossiyada yana bir o'zbek millatchilari qurboni bo'ldi. 17-dekabrga o'tar kechasi Moskvada 22 yoshli O'zbekiston fuqarosi pichoqlab ketildi. Prezident Karimovning Samarqandga tashrifi viloyat hokimini almashtirish bilan yakunlandi.
Samarqand hokimi yo birinchi tepaga boradi yo albatta qamalish kerak degan gap bordi.
O'zbekiston hukumati 2011-yildan boshlab Xitoy va Janubiy Koreya sarmoyadorlari bilan hamkorlikda kompyuterlar, monitor va GSM standartidagi mobil telefonlar ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda.
Xitoydan kelgan, Koreyadan kelgan kompyuterlarni yig'ib chiqarish yaxshi narsa, lekin rivojlangan davlatlarni texnologiyasiga bir qaram bo'lib qolamiz.
Qirg'iziston parlamentida yangi hukmron koalitsiya tuzilgani e'lon qilindi.
3 fraksiyadan deputatlardan sani 77'den turgan birimdik jana önügü degen köpçülük koalitsiyani tüzdük.
Tojik ekologlari muqobil energiya manbalaridan foydalanishni, ya'ni quyosh batareyalari va shamoldan elektr energiya olishni tavsiya qilyaptilar. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, WikiLeaks internet sayti va asoschisi Julian Assange amerikalik diplomatlarning minglab maxfiy yozishmalarini oshkor qilib, Avstraliya qonunlarini buzmagan. Bu haqda Avstraliya bosh vaziri Julia Gillard bayonot berdi. 39 yashar Assange Avstraliya fuqarosidir. O'tgan hafta u WikiLeaks faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan ayblovlar bilan Londonda hibsga olingan edi. Shvetsiya politsiyasi Assange'ni ikki ayolni zo'rlaganlikda ayblamoqda. WikiLeaks asoschisi bu ayblovlarni rad etib, ular siyosiy vajlarga asoslanishini aytgan. Britaniya mahkamasi kecha Julian Assange'ni garov puli evaziga hibsdan ozod etgan edi.
I hope to continue my work.
Men o'z ishimni davom ettirishga umid qilaman. Aybsizligimga dalillarni hamda menga qo'yilayotgan ayblovlarning sabablarini izlashdan qaytmayman, dedi sud binosi oldida jurnalistlar savollariga javob bergan Assange. Ayni paytda WikiLeaks asoschisi Julian Assange, demak, Amerika huquq tartibot idoralarining so'roq tutishlari qarshisida qolayotganini aytmoqda. O'z navbatida Assange hech qanaqa Amerika armiyasi maxfiy xizmatchisini bilmasligini aytgan. Ayni paytda mana shu maxfiy xizmatchilarni jamoatchilikka chiqarganlikda Amerika maxfiy xizmati xodimlaridan biri ayblanayotgani aytilmoqda. Afg'onistondagi urush murakkab masala, lekin Qo'shma Shtatlar o'z maqsadlaridan chekinmaydi, dedi AQSh prezidenti Barak Obama. Afg'onistondagi vaziyat borasida xitob qilar ekan Oq uy rahbari, Qo'shma Shtatlar Al-Qoida jangarilariga qarshi kurashda sezilarli muvaffaqiyatlarga erishgan, lekin to'liq g'alaba qozonish uchun hali vaqt kerak bo'ladi, deb ta'kidladi.
It will take time to ultimately defeat Al-Qaeda and it remains a
milliy xavfsizligimiz uchun jiddiy tahdid bo'lib qolayotgan Al-Qoida ustidan to'liq g'alaba vaqt talab etadi, lekin terror tarmog'ini yakson qilish maqsadida maqsad yo'lida sobitmiz, dedi Barak Obama. O'z chiqishida AQSh prezidenti Afg'onistonda xizmat qilayotgan amerikalik harbiylarga minnatdorchilik bildirdi va bu mamlakatdan xalqaro qo'shinlarni olib chiqish kelasi yil o'rtalaridan boshlanishini ta'kidladi. Rossiyaning muxolif siyosatchilari Boris Nemtsov, Vladimir Milov va Vladimir Rishkov bosh vazir Vladimir Putin ustidan sudga arz qilishmoqda. Kecha Putin televideniye orqali rossiyaliklar savollariga javob berar ekan, Nemtsov Milov va Rishkovlarni 90-yillarda davlat xazinasini o'marganlikda aybladi.
Что на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее? Денег и власти, чего они еще хотят?
Немцов, Рыжков, Милов, аслан нимани хохлашяпти? Пул ва хокимиятни да деган эди Путин. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Boris Nemtsov bosh vazir Putinning bu gaplarini qizil tuhmat deb bilishini aytdi. Nemtsov fikricha, aynan Putin boshqaruvi davrida mamlakatda korrupsiya kuchliroq ildiz otgan. Moskvada O'zbekiston fuqarosi o'ldirib ketilgan. Kecha Moskvaning Nakhimov tumanidan tez yordam brigadasi 22 yoshli O'zbekiston fuqarosini badanida ko'plab pichoq yaralari bilan kasalxonaga olib kelgan. 1988 yilda bo'lgan o'zbek fuqarosi bir necha soat o'tib kasalxonada jon bergan. Rossiya huquq tartibot organlaridagi manbaning RIA Novosti axborot agentligiga bildirishicha, qotillikda gumonlanib moskvalik yosh o'spirin qo'lga olingan. U bilan birga bo'lgan yana ikki yigit qidirilmoqda. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi mazkur hodisa yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining qotillik bandi bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Rossiyada so'nggi oylarda milliy adovat negizidagi jinoyatlar ko'lami ortgan. Moskvadagi Sova inson huquqlari markazi rahbari muavini Galina Kajevnikovaning bildirishicha, dekabr oyida Rossiyada bir odam irqchilik hujumlari qurboni bo'lgan, 50 ga yaqin odam mana shunday hujumlardan jabr ko'rgan. Yevropa ittifoqi yetakchilari Bryusseldagi sammitda ittifoqning iqtisodiy bo'hronga yuz tutgan davlatlariga yordam berish doimiy jamg'armasini tuzishga kelishib oldilar. Yevrohudud barqarorligini ta'minlash maqsadini ko'zlovchi ayni rejani amalga oshirish Lissabon shartnomasiga qo'shimcha kiritilishini talab etadi. Bryussel sammitida bu masala bo'yicha ham kelishilgan. Yevropa ittifoqi hamda xalqaro valyuta jamg'armasi moliyaviy yordamlarini olgan Gretsiya va Irlandiyadan tashqari Yevropa ittifoqining yana ikki davlati Ispaniya va Portugaliya ham iqtisodiy murakkabliklar qarshisida qolmoqda. May oyida Yevropa ittifoqi iqtisodiy bo'hronni boshdan kechirayotgan bunday mamlakatlarga yordam berish uchun 750 milliard yevrolik maxsus jamg'armani ta'sis etgan edi. Albatta, Yevropa ittifoqi Kosovoga Yevropa ittifoqiga a'zolikka nomzod rasmiy maqomini berdi. Bunday qaror bugun Yevropa ittifoqining Bryusseldagi sammitida qabul qilindi.
We also decided to give Montenegro the status of accession
country. Chernogoriyaga mana shunday maqom berdik. Balkan mintaqasining g'arbiy qismida joylashgan bu mamlakat Yevropaning kelajagi ekaniga Yevropaning Yevropa ittifoqining ishonchini anglatadi bu, dedi Yevropa ittifoqi rahbari Herman Van Rompuy. Ammo Kosovaning Yevropa ittifoqiga a'zoligi borasida muzokaralarning qachon boshlanishi hozircha aniq emas. Chernogoriya hukumati Yevropa ittifoqining bu qarorini olqishladi. 650 ming aholisiga ega bu davlat 2006 yilda referendum yo'li bilan Serbiya federatsiyasi tarkibidan chiqqan edi. Qirg'izistonda parlament spikeri etib Otajurt partiyasi yetakchisi Ahmadbek Keldibekov saylandi. Uning nomzodi koalitsiyaga kiruvchi 3 partiya Respublika, Otajurt va Sotsial Demokratik partiya tarafidan ilgari surilgan edi. Bugun Qirg'iziston parlamentida bosh vazir nomzodi ham ovozga qo'yilishi kutilmoqda. Kelishuvga muvofiq bosh vazir lavozimiga Olmaz Otanboyev nomzodi ilgari surilishi kutilyapti. Koalitsiyaga kira olmagan Ornomus partiyasi yetakchisi muxolifatga boshchilik qilishi mumkinligini bildirmoqda. Shimoliy Koreya agar rasmiy Seul Yonpyonda harbiy amaliyotlarni boshlaydigan bo'lsa, Janubiy Koreyaga yana zarbalar berishi bilan to'psa qilmoqda. Harbiy mashg'ulotlar 18-21 dekabr kunlariga belgilangan. Rasmiy Pxenyan mashg'ulotlarga javoban zarbalar noyabr oyidagidan-da ko'lamli bo'lishi haqida to'psa qilingan. Noyabr oyida Yonpyonda Shimoliy Koreya zarbalardan 4 odam nobud bo'lgan edi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. Muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Unutmang, sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qishning 2 imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net va darvoza.com linklari qo'l kelishi mumkin. Shuningdek, eslatib o'taman, bu ikki linkka qo'shimcha yana siz uchun ikkita imkoniyat, bu muddat.org va osmon.org linklaridir. Marhamat, O'zbekiston, mintaqa, qolaversa dunyoda sodir bo'layotgan yangiliklardan boxabar bo'lishni istasangiz, saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Rossiyada yana bir o'zbek millatchilar qurboni bo'ldi. 17 dekabrga o'tar kechasi Moskvada 22 yoshda O'zbekiston fuqarosi pichoqlab ketildi. Prezident Karimovning Samarqandga tashrifi viloyat hokimini almashtirish bilan yakunlandi. O'zbekiston hukumati 2011-yildan boshlab Xitoy va Janubiy Koreya sarmoyadorlari bilan hamkorlikda kompyuterlar, monitor va GSM standartidagi mobil telefonlar ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Qirg'iziston parlamentida yangi hukmron koalitsiya tuzilgani e'lon qilindi. Tojik ekologlari muqobil energiya manbalaridan foydalanishni, ya'ni quyosh batareyalari va shamoldan elektr energiya olishni tavsiya qilyaptilar.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlik.org saytiga mobil telefon, qo'l kompyuterlari va boshqa simsiz moslamalardan ham kirishingiz mumkin. Buning uchun siz ozodlik mobi deb terishingiz kerak bo'ladi. Adashmang, ozodlik org emas, balki ozodlik.mobi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Rossiyada yana bir o'zbek millatchilari qurboni bo'ldi. 17-dekabrga o'tar kechasi Moskvada 22 yoshli O'zbekiston fuqarosi pichoqlab ketildi. Ayni mavzuga bog'liq lavhamiz dasturimiz davomida. Hozir esa dasturimizni O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. 17-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Samarqandga bordi. Prezident Karimov Samarqand viloyati kengashining 7-chi sessiyasida ishtirok etib, viloyatga yangi hokim tayinladi. 2,5 yildan ortiqroq vaqt mobaynida Samarqand viloyatini boshqargan O'ktam Barnoyev o'z arizasiga ko'ra ishdan ketgani ma'lum qilindi. Uning o'rniga esa bir necha yillar davomida Samarqand shahar hokimi lavozimida ishlab kelgan Zoir Mirzayev Samarqand viloyat hokimi etib tayinlandi. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Basira lavhasida.
17 dekabr kuni Samarqand shahriga prezident Islom Karimov tashrif buyurdi. Har doimgidek prezident kelishiga Samarqandning markaziy ko'chalarida harakat to'xtatildi. Xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Samarqand viloyat hokimligining tashkiliy nazorat guruhidan olingan xabarga ko'ra, Samarqand viloyat hokimi O'ktam Barnoyev o'z arizasiga binoan ishdan ketgan. Prezident sobiq hokimni unchalik yomonlamadi, deya qo'shimcha qildi viloyat hokimligining vakili. O'ktam Barnoyev Samarqand viloyati hokimi lavozimiga 2008 yil 15 aprel kuni tayinlangan edi. Buxoro viloyatining Romitan tumanidan bo'lgan 46 yoshli Barnoyev ilgari qishloq xo'jalik sohasi bo'yicha rahbarlik qilib kelgan. Shuningdek, O'ktam Barnoyev Samarqand viloyati hokimi etib tayinlangach, O'zbekiston senatori maqomiga ham ega bo'lgan. Samarqand viloyatining yangi hokimi Zoir Mirzayev tayinlandi. Asli Samarqand viloyatining Jomboy tumanidan bo'lgan Mirzayev bir necha yil davomida Samarqand shahar hokimi lavozimini egallab kelgan. Samarqandlik huquq faoli Komiljon Ashurov prezident kelishidan oldin Samarqandda benzin paydo bo'lgani, elektr gaz ta'minotida uzilishlar to'xtatilganini aytadi.
Yarim yildan beri Samarqandda benzin aytasiz yetmaydi. Mana qarangki, mana 2 kundan beri hamma yerda bor. Mana to'lib yotdi. Kim bilsa agarki, mana prezident kelar ekan-u, Kemaj rayon shahrida ham svet o'chish boshlangan. 2 kundan beri masalan chetlarda ham svetni o'chishi unchalik ko'p bo'lib qoldi-da. Qarangda, endi gaz berar ekan-ku, shaharda bor, qaysi rayonlarda yo'q narsa, selfida yo'q-ku, mana shaharda hozir 2-3 kundan beri gaz yaxshi. Bular bersa bo'lar ekan-ku. Yo'q, endi bilmadim, endi prezident kelsa agar yana shu eski hammom eski toz bo'ladimi, endi bilmadim bu yog'ini.
Dedi samarqandlik Komiljon aka. Suhbatdoshimiz Komiljon akaga ko'ra, prezidentning kelishi samarqandliklar uchun hokim almashishi haqidagi mujda bo'lgan.
Hokim almashadi degan gap anchadan beri bor. Nega deganda, yana bitta gap bor-da, yo deydi Samarqand hokimi yo bir tepaga boradi, yo albatta qamalish kerak degan gap bor-da, bir o'rtasi yo'q degan gaplar ham xalqning ichida yuribdi shunaqa narsalar ham.
Dedi Komiljon Ashurov. Samarqandlik suhbatdoshimiz mahalliy aholining viloyat rahbariyatidan noroziligini aytib, bularni aytadi.
Albatta, katta mablag' kelgandan keyin, katta mablag'lar aylangandan keyin har qanday ishlarni ham guvoh bo'lib qolasiz-da. Biz tadbirkorlar, Samarqand tadbirkorlarining ahvolini ko'ryapmiz. Masalan, do'konlar olinyapti, xohlaganga shu arzimagan narxga katta pullar olayotganlarni ham ko'ryapmiz. Ba'zilarini shu umuman norozi qilib, haligacha masalan 1,5-2 yildan beri sarsob bo'lib yuradigan shu masalan tadbirkorlarni ham biz ko'ryapmiz-da.
deydi mahalliy huquq faoli Komiljon Ashurov. Suhbatdoshimizga ko'ra, hokimlarning almashib tayinlanishiga xalq o'rganib ketgan.
Xalqimiz farq ham qolmadi-da, prezident keladilar, almashib ketadilar hokimlar, u xalq buni sezmayapti-da. Katta-katta markazdan pul kelib, mana hozir ko'chalar obod bo'lgan. Yaxshi bo'lgan, yaxshi aytish kerak-da. Shu sovet paytida obkom sekretari bo'lardi. Vladimir Nikolayevich Qodirov degan kishi. Haqiqatan haligacha shu odamlarning og'izda o'sha kishi. O'zlari yurib, bilib, shu xalqni ahvolini so'rab, hurmat-izzatini gap yo'q. O'sha kishini o'ligiga ham biz qatnashgan, shu murdasini obkomdan olib borib, aeroportgacha borgancha odamlar ko'chada orqasidan yugurib, shu yig'lab borganlarni men o'zim ko'zimga shohid bo'lgandim. Unaqasi endi bir bo'ldi, ketdi, qarang-da.
Deya Samarqand hokimlardan birini esga oldi samarqandlik Komiljon Ashurov. Keyingi yillarda prezident Karimov viloyatlarga tayinlayotgan hokimlar bu lavozimda ko'p ishlanib qolmaydigan bo'lib qolgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, 17-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Samarqandga bordi. Prezidentning tashrifi, Samarqandga tashrifi viloyat hokimini almashtirish bilan yakunlandi. 2.5 yildan ortiqroq vaqt mobaynida Samarqand viloyatini boshqargan O'ktam Barnoyev o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shatilgani ma'lum qilindi va uning o'rniga bir necha yil davomida Samarqand shahar hokimi lavozimida ishlab kelgan Zoir Mirzayev tayinlandi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Marhamat, ozodlikka qo'ng'iroq qiling. 17-dekabr kuni ozodlikka bo'lgan qo'ng'iroqlardan jamlangan erkin mikrofon rukni esa dasturimiz davomida 16-dekabrdan 17-dekabrga o'tar kechasi Moskvaning janubi g'arbiy okrugida 22 yoshli O'zbekiston fuqarosi Damir Qarshayev pichoqlab ketildi. Huquq tartibot idoralari bu jinoyatni sodir etgan millatchilardan biri qo'lga olinganini bildirmoqda. Moskvada joylashgan muhojirlar uyushmalari va elchixonalar mehnat muhojirlarini ehtiyot bo'lishga da'vat etmoqdalar. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Moskvaning janubiy g'arbida juma kungi o'tar kechasi soat 1:00 da poytaxtning Naximovskaya prospektidan o'tib ketayotgan yo'lovchilar pichoqlab ketilgan 22 yashar O'zbekiston fuqarosini ko'rib qoldi. Naximovskaya prospektidagi 11-uy yonida topilgan yigit shifoxonaga tez yordam mashinasida jo'natildi, lekin yetkazilgan jarohatlar oqibatida tonggi soat 7:00 da hayotdan ko'z yumdi, deya ma'lum qildi ozodlikka. Mazkur ish bo'yicha dastlabki tergovni o'tkazgan Zuzina tuman ichki ishlar bo'limi kriminal militsiya boshlig'i mayori Dmitriy Sluxanov.
У нас вот есть только одно, то что он сказал в Пури в моменте, когда его забирал скорая помощь, он назвал себя только фамилией, имя. Qarshayev Damir.
Biz vafot etgan yigit haqida faqat bir narsani bilamiz xolos. Tez yordam mashinasida u o'zining ismi sharifini aytishga ulgurgan. Ismi Qarshayev Damir, O'zbekiston fuqarosi ekan. Shuningdek, vafot etgan yigit mast holatda bo'lgani ham ma'lum bo'ldi. U hozirda shaharning 1-morgiga noma'lum shaxs sifatida jo'natildi. Bu hodisa yuzasidan qotillik moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi va hozirda Janubiy G'arbiy okrug prokuraturasiga tergovni davom ettirish uchun topshirildi. Ammo men rasman tergovning dastlabki natijalarini e'lon qilishim mumkin. Taxminlarga ko'ra, bu jinoyat 3 nafar moskvalik tomonidan milliy nafrat asosida sodir etilgan va hozirda ulardan biri Rezanskaya prospektida qo'lga olingan. Uning yoshi 20 da ekanligi va tergov ishlari yakunlanguniga qadar ismi oshkor etilmasligini aytishim mumkin. Fursatdan foydalanib, siz orqali Moskva militsiyasi haqida bo'layotgan nojo'ya gaplarni to'xtatishlarini so'rayman. Shahar militsiyasida ham oddiy odamlar ishlaydi. Ular o'z ishini qo'ldan kelgancha bajarmoqda, deya qo'shimcha qildi kriminal militsiya tergovchisi mayor Dmitriy Sluxanov. Qarshiyev Damirning jasadi qayerda ekanligini aniqlash maqsadida Moskvaning birinchi morgiga qo'ng'iroq qildik. Ma'lum bo'lishicha, chet elliklarning mayitlari Moskvadagi 10-chi raqamli Botkin o'likxonasiga jo'natilar ekan. Nihoyat, marhum Qarshiyev Damirning jasadi Botkin o'likxonasida ekanini aniqlandi.
Qarshiyev находится здесь, в 10-м отделении, да. Родственники или те, которые будут хоронить.
Ha, Qarshiyev shu yerda, 10-chi bo'limda joylashtirildi. Uni faqat yaqin qarindoshlari yoki ko'mishga ruxsat olganlargina olib ketishi mumkin. Buning uchun bevosita morgning o'ziga murojaat qilinsin, dedi go'shakni ko'targan morg xodimi. Ayni paytda Moskvaning turli hududlarida millatchi ekstremistlarning chet el fuqarolariga ko'plab hujum uyushtirgani haqida xabarlar kelmoqda. Jumladan Moskvaning janubiy g'arbida 17 dekabrga o'tar kechasi 37 yoshli vietnamlik bir guruh noma'lum kimsalar tomonidan kaltaklab ketilgan. U og'ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizildi. Ozodlik shuningdek Tretyakovskaya metro bekatida o'zbekistonlik 27 yoshli fuqaroni kaltaklagan 6 millatchi qo'lga olingani haqida xabar qilgan edi. Kavkazliklar bilan chiqqan janjalda o'ldirilgani aytilayotgan Spartak futbol klubi ishqibozi Igor Sviridov xotirasiga bag'ishlab 11 dekabr kuni o'tkazilgan futbol ishqibozlari va millatchi guruhlarning Manejnaya maydonidagi namoyishlaridan keyin Rossiya poytaxti va boshqa bir qator mintaqalarda millatchilik kayfiyati avj olib bormoqda. Xususan, payshanba kuni Podmoskovyening Salnichnogorsk shahrida bir to'da tajovuzkor millatchi yoshlar shahar ko'chalari bo'ylab yurish qildi. Xabarlarga ko'ra, millatchi shovinistik ruhdagi shiorlarni qiyqirayotgan bu guruh Salnichnogorsk ko'chalaridan yurish qilib, rus bo'lmagan barcha millat vakillarini kaltaklab o'tgan. Bu kabi radikal yoshlarning namoyishi Moskva yaqinidagi yana bir shahar Zelenogradda ham ro'y berdi. U yerda militsiya tomonidan 15 kishi qo'lga olindi. Rossiya poytaxtining ayrim hududlarida militsiya 17 dekabr kuni ham kuchaytirilgan rejimda ishladi. Moskva va Rossiyaning boshqa mintaqalarida soni oshib borayotgan millatchilarning hujumlari ko'p kuzatilayotgani bois O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikistonning Rossiyadagi elchixonalari Moskvada istiqomat qilayotgan vatandoshlarini shaharda turli guruhlar o'tkazayotgan aksiyalar munosabati bilan har xil ig'volarga uchmaslikka hamda ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Moskvada istiqomat qilayotgan Jalolobodlik Habibulla shaharda mahalliylar orasida millatchilik kayfiyati sezilarli darajada oshib borayotgan va millatchilarning rus bo'lmaganlar bilan bo'layotgan to'qnashuvlar aslida rasmiylar keltirayotgan raqamlardan ko'proq ekanligini aytadi.
Hamma bir-biriga telefon qilib ehtiyot bo'lib yur, ko'chaga chiqma, shunaqa gaplar bo'lyapti. Bir ikkita o'zbeklarda mana kecha bizga bir mehmonlar keldi, mushlashdi-da, 20 tacha bo'lib olib, ikki kishini mushlashganda Turgenevskiyda o'zbek yigitlarga, o'rislar faqat tashlanganda.
Yangi yilni shu yerda kutadigan bo'lyapsizmi?
Ha, shu yerda.
Qaytish niyati yo'q.
Yo'q, faqat yo'q yo'qda. Yo'qqa borish.
Nima uchun?
Во-первых, ishlashim kerak ozgina. Meni ham yo'qda planlarim bordi, uylarim bitirishim kerak edi, chek solyapdim yangi. Во-вторых, mana ash taraflama ham bolalarimdan cho'chiyapman-da, bolalarim bu yoqqa kelib olganman. Bir qiz, bir o'g'lim bor, shu ikkalasi ham chetda, ayolim chetda. Men ham shuni aytayapman, biz Qirg'izistondan bu yoqqa kelib olganimiz ham bedi ham endi mana qilayotgan bo'lsa, endi qayerga boramiz deb turibman-da.
Dedi Jalolobodlik Habibulla. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Rossiyada yana bir o'zbek rus millatchilari qurboni bo'ldi. 17 dekabrga o'tar kechasi Moskvada 22 yoshli O'zbekiston fuqarosi Damir Qarshiyev pichoqlab ketildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mavzularda ozodlik dasturimiz davom etadi. O'zbekiston hukumati Navoiydagi erkin iqtisodiy zona hududida mintaqada hozircha yagona deb qaralayotgan Silikon vodiysini kengaytirmoqchi. 2011 yildan boshlab Xitoy va Janubiy Koreya sarmoyadorlari bilan hamkorlikda kompyuterlar, monitor va GSM standartidagi mobil telefonlar ishlab chiqarishni boshlamoqchi. Podrobno UZ axborot tahlili nashrining UZL Tech sanoat kompaniyasiga asoslanib yozishicha, ayni kunlarda mazkur shirkat ehtimoliy sarmoyadorlar bilan umumiy qiymati 15 million dollar bo'lgan qo'shma loyihasida ish olib bormoqda. Ushbu qo'shma korxona ishga tushgan taqdirda yiliga 1 million dona GSM 800, 900 va 1800 standartidagi mobil telefonlari ishlab chiqarilishi mumkin. Ekspertlar hisob-kitobiga ko'ra, O'zbekiston ichki bozoridagi mobil telefonga nisbatan ehtiyoj yiliga 5 million donani tashkil qiladi. Navoiyda ishga tushirilishi bo'yicha ko'zda tutilayotgan bu loyiha bilan ayni paytda 2011-yil davomida yiliga 50 ming dona LCD monitor ishlab chiqaruvchi yangi zavodning ishga tushirilishi rejalashtirilmoqda. Umum qiymati 7 million dollarlik bu loyihaning 5 million dollarini Janubiy Koreya sarmoyadorlari o'z zimmasiga olmoqda. Ayni manbaning xabar qilishicha 2011-yilning fevral oyidan boshlab Xitoy kompaniyalari bilan hamkorlikda Intel texnologiyasi asosidagi Classmate PC shaxsiy kompyuterlarining dastlabki 500 donasi sinov nusxasi ishlab chiqariladi. Toshkent hukumati O'zbekiston 21 asrning raqamli formatida deb nomlangan xalqaro loyihaga ko'ra mamlakatdagi maktablarni arzon kompyuterlar bilan ta'minlashni rejalamoqda. O'zbekistondagi davlatga qarashli shirkatlarining 2011-yilda mamlakat ichkarisida xorij sarmoyadorlari bilan hamkorlikda yuqori texnologiyalarga asoslangan mahsulotlar ishlab chiqarish ambitsiyalari qator savollarni kun tartibiga qo'ymoqda. Shu kabi savollar yuzasidan hamkasbim Zamira Shukur, o'zbekistonlik iqtisodchi, hozirda Qozog'istondagi Yevrosiyo universitetining iqtisodiyot fakulteti dekani Saparbay Jubayev bilan suhbatlashdi. Suhbat avvalida iqtisodchi olim bu loyihalarning O'zbekiston uchun manfaatli jihatlariga to'xtaldi.
Bu yangi investitsiya bo'ladi va yangi innovatsion tovarlarni chiqarish bo'ladi. Chunki yangi narsani chiqarish bu innovatsion ishlab chiqarish deyiladi. Bu juda yaxshi. Bu yangi ish joylari bo'ladi. O'zbekistondagi imkoniyatlarni, ya'ni Sovet Ittifoqidan qolgan imkoniyatlarni qaytadan vujudga keltirish masalasi. O'zbekiston O'rta Osiyo davlatlarining ichida elektron ishlab chiqarish tomonidan juda bir rivojlangan davlat edi Sovet Ittifoqida. Sizda bo'lsa foton degan zavodlar bor edi, elektroapparat degan zavodlar bor edi. Ular juda shunaqa murakkab narsalarni chiqarardi. Ba'zan zavodni aytmasa ham bo'ladi. Ular yuqori texnologiyalik ishlab chiqarish edi. Ishlarni vaqti-vaqti bilan endi qaytarib keltirishimiz yaxshi. Lekin endi shu yerdan boshlab men yomon tomon emas, gumon tomon deylik. Yomon degan so'z ishlatmay qo'ya qolaylik. Gumon tomoni nimada? Mana hozir Asakadagi avtomobil zavodini biz mahalliylashtirish degan narsada bir 30% dan 40%gacha o'zimizda chiqarishga harakat qilib, lekin baribir asosiy jiddiy qismlarini chetdan olib kelyapmiz. Uni innovatsion ishlab chiqarish uchun shu murakkab narsalarni ham o'zimizda chiqarishimiz kerak. Men afsuski shu narsalarni amalga oshirish hali qo'ldan kelmayapti. Shu mana bu mobil telefonlarni, kompyuterlarni, monitorlarni chiqarganda ham biz o'zimizda ishlab chiqaradigan hali yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni uyushtirish masalasini haligacha eplay olmasa kerak deb o'ylaymanda. A endi Xitoydan kelgan, Koreyadan kelgan kompyuterlarni prosta o'tkazishni varianti edi, yig'ib chiqarish endi bu juda oldinga ketgan boya aytdimi, baribir yaxshi narsa yo'qdan ko'ra. Lekin rivojlangan davlatlarni texnologiyasiga bir qaram bo'lib qolamiz. Ular qanaqa o'zgartsa, biz ham shunaqa o'zgartsak, ular nima desa shuni bajarishga, ularning texnologiyasini, ularning shu menejmentini, ularning komplektuishini ishlatishga majbur bo'lamiz.
Bu gapingizdan boshqa bir savol kelib chiqadi-da. Masalan, O'zbekistonda keyingi mustaqillikdan keyingi 20 yillik vaziyatga qaraydigan bo'lsak, o'sha olimlar, ilmlarga bo'lgan munosabat, aksariyatini tashqariga chiqib ketganini hisobga olsak, bizda shunaqa yuqori texnologiyalik tovarlar ishlab chiqarishga intellektual potensial qoldimi o'zi?
Endi Xitoyga shukr, intellektual potensial qancha chiqib ketgani bilan baribir qandaydir bir qismi qoladi. Masalan, 50% chiqib ketdi deylik, shunda qolgan 50% shuni eplay olmaydi degan gap yo'q. Agarda mana Xitoyga shukr avtomobillarni chiqaryapmiz. Sifat to'g'risida har xil aytadi, lekin shuni biz chiqaryapmiz-ku.
Lekin o'zgartirishda axir asosiy murakkab qismlari tashqaridan tayyor keladi baribir.
To'g'ri-da, endi baribir shuni yig'adigan, shuni hali ishlatadigan, ularni hali sotadigan, ishqilib yangi texnologiya baribir keladi demoqchiman-da. Baribir bizda imkoniyatimiz bor. Bu qanchalik chiqib ketgani bilan o'zimizda yuqori texnologiyaga talab qilinadigan bo'lsa, yuqori texnologiyalik ishlab chiqarishlar ochilsa, uni yetkazadigan odamlar baribir bo'ladi. Lekin Xitoyning texnologiyasi bilan Koreyaning texnologiyasini chiqargandan keyin biz ularga shu bog'liq bo'lib qolamiz. Nima uchun biz shu Uzbekistonda mana avtomobillarni chiqarib yurgan edik, birdan o'zimizning xohishimiz bilan General Motors o'tib ketdikmi? Yo'q, ularning xohishi bilan. Ma'noni tushunyapsizmi? Ularning xohishi bilan biz qayerda bursa shu yerda birlayapmiz. Ertaga ham masalan shu hali sotuv telefonlarini Şarayı çıkarabiliyor mu bize? Yeterli yok. Ularda bir kredit bulup mu ya, ya bir teknolojisi uzgarıp mı ya bir sebep bu kalabiliyor mu bize? O işler çıkarışımız yine ya başka bir tersine kadar işe doğru gelip olabiliyor. Yakin misin ama tahta kalışı mümkün. O yüzden şu Orta Asya devletleri birleşip bir tersi korkusunu, bir tersi içindeki membe fotonun bazası da içindeki elektronikasını, bir tersi şunun halgi sekloğullarını, başka biterleri şu birleşip çıkarsa belki oldan kıyınarak buluşu mümkün. Lekin baribir o'zimiz chiqarganlarsa ertaga ko'p narsani chiqaryapmiz. Bu ham shunga qo'shilgan bo'lar edi-da. Mening fikrim shunaqa.
Zaporbaki yana bitta tarafi bor-da, haligi rynok zbyta. Endi bu asosan shu ichki iste'molchi uchun chiqariladi. Chunki mana bu mashina Deo, hozir GM mashinalar ham asosan davlat monopolist bo'lgani uchun yo qaysidir guruhlar monopolist bo'lgani uchun o'shalarga bozor narxidan 2 barobar qimmatga bo'lsa majburan sotilyapti. Shu ma'noda ertaga masalan bu kompyuterlar, bu monitorlar, bu mobil telefonlar ham haligi rynok zbytasi xuddi shunaqa tashkil qilinmaydi degan haligi yo'q emasda.
To'g'ri, bu muammo bor. Siz bilan 100% kelishaman. O'zbekistonda yurganimda shunaqa muammolar bo'lgan. Masalan, biz Xorazmda Mercedes katta yuk mashinalarini chiqarishni qo'lga olgan edik. Lekin faqat shu sizlar aytgan rynok zbytani yetkazmaganimiz uchun u to'g'risida hozir uni ham qo'ydik. Zo'rg'a-zo'rg'a shirib chiqargan 200-300 ta mashinani o'zimizni kompaniyalarga majburan sotib internetga kredit berib shu yetkazmay qoldik-da. To'g'ri, shuning uchun marketingni oldin o'ylash kerak. Lekin bu yerda mana bu sotuvchi monitorlar to'g'risida unchalik tashvish chiqmasa ham bo'ladi. Chunki bizni rynokimizni o'zi O'rta Osiyodagi bu 60-65 millionlik rynok. Shuni ham o'zimiz hali importdan ishini degan so'z bor. Ya'ni importdan keladigan narsalarni o'zimizdan hech bo'lmasa 50% almashtirish deydigan bo'lsa, shuning o'zi juda katta rynok bo'ladi. Shuning uchun undan men qo'rqinch kerak emas deyman. Albatta, endi chetga chiqarish masalasi bu biz uchun bu kelajakdagi masala. Masalan, shu Qozog'istonga sotilishi mumkin. Endi Qozog'iston masalan, xuddi shu telefonni Koreyadan olsa, LG telefonlarimda, balkim 100 dollarga olar. A O'zbekistondan olsak, 55-60 dollarga olarmiz. Unda biz shu O'zbekiston telefonini ishlatamiz. Mana hozir Nexia'larni Qozog'istonda juda yaxshi sotilyapti. Matiz'lar yaxshi sotilyapti. Chunki u arzon va baribir shu haligi chetelning qimmat mashinasining funksiyasini bajaradi. Yana bir shu yerda bir narsani aytishim kerak. Baribir shu yangi innovatsion texnologiyalarni chiqarishni davlatning o'zi aralashmasdan ishlasa ham bo'lardi. O'zbekistonni tadbirkorlari bu ishlarni oldindan o'ylab, shu narsalarni qilishga o'zlari harakat qilishi kerak edi-da. Endi bizda shu hamma narsani davlat reformatori deb, sotni hammasini davlat o'zi qo'liga olgan. Bu narsa uzoqqa bormaydi-da. Agarda konvertatsiya erkin bo'lib, erkin ishlab chiqarishga, erkin tadbirkorlikka imkoniyat berganda, bu ishlarni tadbirkorlar qiladi. Afsuski, O'zbekistonda shu davlat qo'liga oladi-da, bir narsasi bo'lmay qolsa, shu ish to'xtab qoladi. Ko'p narsa shunaqa misollar bor. Shuni erkinlashtirish kerak. Buni tadbirkorlar qilish kerak. Endi chetdan investorlar o'zlar kelish kerak. Shu narsa bor.
Demak, O'zbekiston hukumatining mamlakatda yuqori texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejalari asosidan asli o'zbekistonlik iqtisodchi Saparbay Jubayev bilan suhbatida. Demak, O'zbekiston hukumati 2011 yildan boshlab Xitoy va Janubiy Koreya sarmoyadorlari bilan hamkorlikda kompyuterlar, monitor va GSM standartidagi mobil telefonlar ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Rossiyada yana bir o'zbek-rus millatchilari qurboni bo'ldi. 17-dekabrga o'tar kechasi Moskvada 22 yoshli O'zbekiston fuqarosi Damir Qarshiyev pichoqlab ketildi. Prezident Karimovning Samarqandga tashrifi viloyat hokimini almashtirish bilan yakunlandi. WikiLeaks asoschisi Avstraliya qonunlarini buzmagan demoqda ushbu davlat bosh vaziri Julia Gillard. Afg'onistondagi urush murakkab masala, lekin Qo'shma Shtatlar o'z maqsadlaridan chekinmaydi dedi AQSh prezidenti Barak Obama. Rossiya muxolifatchilari Putinni sudga bermoqchi. Qirg'izistonda parlament spikeri etib Atajur partiyasi yetakchisi Ahmadbek Keldibekov saylandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzular bilan davom ettiramiz. Qirg'iziston parlamentida yangi hukmron koalitsiya tuzilgani e'lon qilindi. Bundan avval Sotsial demokratlar, Otamakon va Respublika partiyalari tashkil etgan koalitsiya bir kun umr ko'rib tarqab ketgandi. Ikkinchi koalitsiya esa Qirg'izistonni parlament respublikasiga aylantirish g'oyasini 20 yil olg'a surib olgan Otamakon partiyasi ishtirokisiz tuzildi. Ya'ni 20 yil olg'a surib kelgan Otamakon partiyasi ishtirokisiz tuzildi. Bu partiya o'rnini koalitsiyada millatchilar va bakiyevchilardan iborat ekanligi aytiladigan Ota yurt partiyasi egalladi. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston parlamentining 17-dekabrdagi yig'ilishida Respublika partiyasi rahbari Umurbek Babanov hukmron koalitsiya tashkil etilganini e'lon qildi.
3 fraksiyadan deputatlarning soni 77 dan turgan birimdik jana önügü degan ko'pchilik koalitsiyani tuzdik.
Biz 3 fraksiya, 77 deputatdan iborat birdamlik va taraqqiyot deb atalgan koalitsiyani tashkil etdik. Koalitsiya Respublika Sotsial-demokratlar va Ota yurt partiyalarining parlamentdagi fraksiyalardan tarkib topdi. Koalitsiya qarori bilan parlament raisligiga Ota yurt partiyasi rahbari Ahmadbek Keldibekov, bosh vazir lavozimiga esa Sotsial-demokratlar rahbari Almaz Atambayev nomzodi ko'rsatiladi, deb bildirdi Umurbek Babanov. Aytib o'tish lozimki, birinchi bor koalitsiya tuzish vakolatini prezident O'tunbayeva Sotsial-demokratlar partiyasiga topshirgan edi. O'shanda Sotsial-demokratlar Otamakon va Respublika partiyalaridan tashkil topgan koalitsiya bir kunda tarqab ketgan edi. Bunga parlament spikeri lavozimiga nomzodi ko'rsatilgan Otamakon partiyasi rahbari Umurbek Tekebayev ko'pchilik deputatlarning ovozini ololmagani va oqibatda spikerlik lavozimiga saylanmay qolgani sabab bo'lgan edi. Parlament saylovlaridan deyarli 2 oydan ko'proq vaqt o'tgach tashkil etilgan hozirgi koalitsiyada esa demokratik g'oyalar uchun 20 yildan beri kurashib kelgan Otamakon partiyasi o'rnini bakiyevchilar va millatchilardan iborat ekani aytiladigan Ota yurt partiyasi egalladi. Yashirin ovoz berishdan so'ng Ota yurt partiyasi rahbari Ahmadbek Keldibekov spikerlik lavozimiga saylandi.
Deputat Keldibekov Ahmadbek Qirg'iz Respublikasining Jo'g'ir kengashi to'rag'asi xizmatini saylov bo'yicha yashirin dovush beruvinin
Deputat Ahmadbek Keldibekov Qirg'iziston Jo'qorqi kengashi raisini saylash yuzasidan o'tkazilgan yashirin ovoz berishda 119 deputatdan 101tasining ovozini olib, spikerlik lavozimiga saylandi deb e'lon qildi saylov komissiyasi rahbari Qamchibek Tashiyev. Tahlilchilar fikricha Ota yurt partiyasi raisining parlament spikerligi lavozimiga saylanishi Qirg'izistondagi milliy oshchiliklar va Qirg'iz demokratik jamoatchiligini tashvishga solmay qo'ymaydi. Chunki mazkur partiya bakiyevchilar va millatchilardan iborat ekani aytilib kelinadi. Shuning uchun ham tez orada mazkur tayinlov ortidan jamoatchilikning norozilik chiqishlari boshlanishi mumkin. Biroq boshqa tahlilchilar baynalminalchilik va demokratik g'oyalarni olg'a suruvchi Respublika va Sotsial-demokratlar partiyasi Ota yurtning parlamentda to'g'ri yo'ldan og'ishiga yo'l qo'ymasliklarini ham bildirmoqdalar. Bu haqda bosh vazir lavozimiga tavsiya qilingan Sotsial-demokratlar rahbari Almazbek Atambayev ham shama qilib o'tdi.
Hurmatli deputatlar, ma'lumot xarajatlari yana hukumat uyumlari bilan da hukumat sheriklashtirish ma'mulat tuzat.
Hurmatli deputatlar, biz tashkil etmoqchi bo'lgan hukumat ommaviy axborot vositalari va nodavlat tashkilotlari bilan teran hamkorlik qiladi. Biz inson huquqlari, erkinliklari, so'z va matbuot erkinligi cheklanishiga aslo yo'l qo'ymaymiz. Erkin matbuot va fuqarolik jamiyati bizning yutug'imizdir. Mamlakatning taraqqiyoti mana shu omillarga bog'liq, dedi Almaz Atambayev. Ayni paytda parlamentda hukumat tarkibi qanday bo'lishi lozimligi muhokama qilinmoqda. Shundan so'nggina bosh vazirni saylash jarayoni boshlanadi. Agar bosh vazirlikka nomzodi ko'rsatilgan Almazbek Atambayev deputatlarning ko'pchilik ovozini ololmasa, mavjud koalitsiya yana tarqatib yuborilishi mumkin. Aytib o'tish joizki, hukmron koalitsiya tuzilishi bilan bu koalitsiya tarkibiga kirishdan bosh tortgan Otamakon va Ornomus partiyalari muxolifat sifatida e'tirof etiladi. Parlament raisi o'rinbosarlari lavozimlarini muxolifat vakillari egallaydilar va muxolif blok parlamentdagi byudjet hamda huquq-tartibot tuzilmalari qo'mitalarini boshqaradi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'iziston parlamentida yangi koalitsiya tuzildi. Bundan avval Sotsial-demokratlar, Otamakan va Respublika partiyalari tashkil etgan koalitsiya bir kun umr ko'rib tarqab ketgandi. Ikkinchi koalitsiya esa Qirg'izistonni parlament respublikasiga aylantirish g'oyasini 20 yil olg'a surib kelgan Otamakan partiyasi ishtirokisiz tuzildi. Uning o'rniga millatchilar va Bakiyevchilardan iborat Ota yurt partiyasi egalladi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekiston yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid suratlar, video tasvirlaringiz bo'lsa, marhamat ularni bizga jo'nating. Biz esa ularni Ozodlikning internet saytida e'lon qilamiz. Muhtaram tinglovchi, hozir dasturimizni yana mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tojikistonlik ekologlar uglevodorodlar va boshqa qazib chiqariluvchi energiya manbalaridan foydalanishni qisqartirish taklifi bilan chiqdilar. Ular energiyaning muqobil manbalardan foydalanish vaqti yetganligini ta'kidlashmoqda. Tojikistonliklarning so'nggi yillarda atrof muhitga katta ziyon keltiradigan ko'mir, o'tin va tezakdan o'ta ko'p miqdorda foydalana boshlagani ekologlar tashvishiga sabab bo'lgani aytilmoqda. Demak, endilikda tojik ekologlari muqobil energiya manbalaridan foydalanishni, ya'ni quyosh batareyalari va shamoldan elektr energiya olishni tavsiya qilyaptilar. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar hamkorimiz Alisher lavhasida.
Respublikada faoliyat yuritayotgan kichik yer jamoatchilik tashkiloti rahbari Timur Idrisovning aytishicha, energiyaning muqobil manbalaridan foydalanishga o'tish davlat siyosatining asosiy yo'nalishi bo'lmog'i zarur. Bugungi kunda Asht, Isfara, Panjakent tumanlarida kichik GESlar ishlamoqda. Xo'jandda shamoldan elektr energiya olinyapti. Shuning uchun biz respublika hukumatiga ko'mir, mazut, kerosin, gaz kabi energiya beruvchi manbalardan voz kechishni taklif qilmoqdamiz. Mamlakatda ko'mir sanoatini rivojlantirish borasida davlat dasturi amal qilyapti. Bu dastur ham davlat tomonidan moliyaviy ta'minlanmasligi kerak. Mazkur energiya vositalari atrof muhitni ifloslantirmoqda. Odamlar salomatligiga zarar yetkazilyapti. Ularning o'rniga kam xarajatli kichik GESlar qurish, quyosh batareyalarini o'rnatish, shamoldan elektr energiya olishni yo'lga qo'ymoq lozim, deydi Timur Idrisov. Biroq mutaxassislarning ta'kidlashlaricha mamlakatdagi energiya taqchilligi hukumatni yaqin orada ko'mir sohasini rivojlantirishdan voz kechishga imkon berishi dargumon.
В первую очередь нужно решить проблему теплообеспечения населения.
Aytaylik, bugun biz ko'mir va boshqa uglevodorodlardan foydalanishdan voz kechamiz. Buning o'rniga aholiga nima taklif qilamiz? Axir kichik GESlar va quyosh batareyalarini qisqa muddatda qurib, foydalanishga topshirish mushkil. Odamlarga esa chiroq va issiqlik bugun kerak, deydi Tojik Glavgidromet korxonasi vakili Musabiya Mahmadaliyeva. Xo'jandagi Sug' navavor jamoatchilik tashkiloti rahbari Nomo Hasanov fikricha, aholi orasida muqobil energiyaning afzalliklari haqida tushuntirish ishlari olib borilishi lozim. Hammaga ma'lumki, respublika mustaqillikka erishgach katta qiyinchiliklarga duch keldi. Ulardan biri energetika muammosi. Odamlar muqobil energiya haqida ma'lumotlarga ega emas. Shuning uchun tandir, burjuy pechi, sandal, kerosin lampalariga nisbatan ko'proq issiqlik beradigan xonadonlarni charog'on qiladigan vositalar borligi haqida ularga tushuntirishimiz lozim. Masalan, quyosh batareyalarini olsak, to'g'ri, bunday uskunalar qimmat, lekin birorta qishloqda o'rnatilib, uning afzalligi namoyon qilinsa, bu boshqalarni ham quyosh batareyalardan foydalanishga undashi mumkin. Davlat va mahalliy hukumatlar bunday loyihalarni qo'llashga qodir emas. Biroq jamoatchilikning imkoniyatlari, nihoyat xalqaro tashkilotlar yordamida bunday uskunalarni o'rnatish mumkin, deydi Nomon Hasanov. Mutaxassislarga ko'ra, yirik GESlarni bunyod etishga mamlakatning qurbi yetmayapti va buning oqibatida Rog'on hamda Sanktoda GESlari qurilishi o'nlab yillarga cho'zilib ketmoqda. Bundan tashqari, bu kabi yirik gidroinshootlar qurilishi qo'shni O'zbekiston bilan munosabatlarning sovuqlashuviga sabab bo'layotir. Rasmiy Toshkent Rog'on GESining qurilishi mintaqa ekologiyasiga katta zarar yetkazishini da'vo qilyotir. Rasmiy Dushanbe esa bu ayblovni rad etib kelmoqda. Sog'liq kuzatuvchi Abdulvosit Salimzodaning aytishicha, muqobil energiya manbalaridan foydalanishni yo'lga qo'yish davlat siyosatiga aylantirilsa, qo'shni davlatlar bilan munosabatlar yaxshilanadi. Shuningdek, muqobil energiya olish qurilmalari yirik inshootlarni barpo etishdan ko'ra kamroq mablag' talab qiladi. Hukumat rahbarlarining niyatini tushunsa bo'ladi. Ulkan gidroinshootlarni qurishdan maqsad energetik jihatdan qo'shnilarga tobe bo'lmaslik va bu sohada boshqalardan ustun bo'lishdir. Lekin bu inshootlar qachon qurib bitkazilishi, qachon ishga tushirilishi noma'lum. Aholi esa energiya manbalari yetishmayotganidan azob chekmoqda, deydi Abdulvosit Salimzoda. Uning so'zlariga ko'ra, bu masalada olma pish, og'zimga tush qabilida ish tutib bo'lmaydi. Tojikistonda allaqachon energiyaning muqobil manbalarini ishlab chiqaruvchi kichik GESlar, quyosh batareyalaridan foydalanilmoqda. Lekin bunday qurilmalar Tojikiston hududida barmoq bilan sanarli. Chunki aholining asosiy qismi fuqarolarni energiya bilan ta'minlash davlatning vazifasi degan tushuncha bilan yashamoqda. Lekin respublikada energetik taqchillik yaqin yillarda hal etilmaydi. Shuning uchun muqobil energiya vositalaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lish uchun xalqning o'zi tashabbus ko'rsatmog'i kerak, deydi Abdulvosit Salimzoda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, tojikistonlik ekologlar uglevodorodlar va boshqa qazib chiqariluvchi energiya manbalaridan foydalanishni qisqartirish taklifi bilan chiqdilar. Ular energiyaning muqobil manbalardan foydalanish vaqti yetganligini ta'kidlashmoqda. Tojikistonlik mutaxassislar quyosh batareyalari mamlakatdagi energetik taqchillik muammosini bir qadar hal qilishi mumkin degan ishonchdalar. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Bu tinglaganingiz qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik to'lqinlarida bo'lgan o'zgarishlar haqidagi e'lon edi. O'sha yangi qishki to'lqinga o'tgandan keyin Ozodlik to'lqinlarida o'zgarish bo'lgach, Ozodlikni topolmayotgan, uni qidirib qolgan bizni tinglovchilarimiz ko'pligi haqida bizga ma'lumotlar kelyapti. Ayni paytda bizni tinglayotgan muhtaram tinglovchilar, iltimos o'sha qo'shnilaringiz, mahalladoshlaringiz, ham qishloqlaringiz orasida Ozodlikni tinglovchi, Ozodlikning muxlislari bo'lsa, iltimos ularga bizning yangi to'lqinlarimiz haqidagi ma'lumotlar yetkazib qo'ying. Muhtaram tinglovchi, hozir esa dasturimizni, jonli muloqotimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Demak, ozodlikning erkin mikrofon rukni bilan bog'lanish uchun siz +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Siz qo'ng'iroq qilib gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yishingiz mumkin, chunki biz keyinchalik o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz va batafsil suhbatlashamiz. Demak, 17-dekabr kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni efirda. Rukni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlar ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidagi Ko'kdala dehqon oziq-ovqat bozori raisi Islom Usanov mahalliy mutasaddilar uning qonuniy ishlashiga yo'l qo'ymayotganligini aytadi ozodlik bilan bog'lanib. Islom Usanovga ko'ra, u bozorlarning tushum pullarini to'liq davlatga topshirishni talab qilgani uchun unga qarshi tumanda harakatlar kuzatilyapti.
2009-yil 12-mayda shu Ko'kdala dehqon oziq-ovqat MTJ bozoriga reys bo'lib o'tdim. Kelganda bildimki, muhit juda boshqacha. 12-ta bozorim bor meni. Shu reys bo'lib kelganimda muhitni bildimki, bitta katta bozorga 100 so'm tushsa, 1 so'mini davlatga berayotganda 99 so'mini o'zlari mana rayonni rahbarlari bilan bo'lib yeyayotgan bo'ladi. Misol, bittasining bozoriga 5 million tushadi. O'tkazilyapti 1 million. Bittasiga 2.5 million tushadi. O'tkazilyapti 300 ming.
Lekin aslida qancha tushyapti Islom aka? Bir oylik tushum qancha bo'ladi shu hamma bozorlardan tushgan haqiqiy tushum?
35 milliongacha bozordan tushyapti.
O'sha sizgacha bu pulni qanchasi o'sha davlatga topshirilgan?
50% ko'p odamlar shu bozorlardan pul olgan, ancha pul olgan. Men bozor qimlardan rejani bajarishni talab qildim. Birinchi o'rinda davlat rejasini bajarishni talab qildim. Ularga u gapim yoqmadi-da, u men reis bo'lib kelishdan oldin haligi 6 ta asosiy bozor qimlar, zo'r bozor qimlar hokim bilan tuman hokimi, tuman ism bilan nachalnik milisasi, prokurori, departamenti hammasi bilan aloqador ekan. Sababi men ishda bozor qimni ishdan oldim. 6 oy izliksiz rejani bajarmaganim uchun. Ular idoramda janjal qildi. Agar forma ishingizni bekor qilmasangiz dedi. Xohlang tuman hokimi ism bilanni oldingizga olib kelamiz dedi. Xohlang oldiga olib boramiz dedi. Aytdim, bilganingda ham informatsiyamni bekor qilolmayman dedim. Bo'shab ketsam ketaman, endi sizlarni qaytarib ishga olmayman dedim. Bu kuniga 19-iyulda bo'shatgan bo'lsam, 20-iyul kuni meni Chiroqchi tumani hokimi Kamol Ravshanov bilan tuman ismi boshlig'i familiyasi ismda yo'q, Ahror deganligi chaqirtiyapti meni. Tez yetib keling, bordim. Borsam hokimni xonasi ikkalasi o'tiribdi. Islom aka dedi, bozor qimlarni ishlamayapsiz dedi. Oldim dedim. Oldim dedi degan bajarmay dedim. Xohlasa pul tashiradi, xohlasa bermaydi. Davlat rejasi bor dedim. Ishdan oldim dedim. Tuman hokimlari, tuman ismi boshlig'i, tuman ichki ishlar boshlig'i, prokurori, departamenti judayam meni mana 1.5 yildan beri qiynab yurdi.
Endi nimaga hozir masalan shuncha bosh og'riqlardan keyin ham bo'shamasdan ishlayapsiz? Islom aka?
Menmi? Shuni yaxshi ko'raman. Haqiqat uchun kurashishni yaxshi ko'raman. Mana bunga o'xshagan paraxur odamlar bilan olishishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun o'z haqqim bilan ketmayapman. Talash o'zim haqmanda, agar mening bir narsani yeb qo'ygan joyim bo'lganda, nohaq bo'lganimda, men ularni oldiga borib, tavba tazarrur qilib, yo or namusimni sotib ishlab bergan bo'laydim. Yoki bo'lmasa ular meni bir tomonlama ildirib, meni yo'q qilgan bo'laydi. Hozir prokuror, sud menga qarshi hujjatlar qilib, bo'shatgan odamlarimni ishga olmaganligi uchun menga qarshi nohaq dalil isbotlar qilib, hujjat tayyorlab o'tiribdi. Meni qamatishga, boshqa qilishga.
Endi Islom aka, bu o'sha bozor rahbari bo'lish, bu o'sha xalq tili bilan aytganda eng yog'li joylardan biridi.
Eng yog'li, eng azobli ish ham.
Endi so'ramoqchi bo'lganim, Islom aka, shunaqa yog'li joyga har kim ham yetisha olmaydi. Sizni yeb, joyga kelib qolishingiz qanaqa? Kimgadir siz ham uzatgansiz demoqchi.
Yo'q, hech kimga hech narsa bermaganman.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidagi Ko'kdala dehqon oziq-ovqat bozori raisi Islom Usanov edi. Islom Usanov mahalliy mutasaddilar uning qonuniy ishlashiga yo'l qo'ymayotganini aytdi. Yuqorida tinglaganingizdek, unga ko'ra, ya'ni Islom Usanovga ko'ra, u bozorlarning tushum pullarini to'liq davlatga topshirishni talab qilgani uchun unga qarshi mahalliy mutasaddilar tomonidan harakatlar kuzatilyapti. Biz Chiroqchi tuman hokimi Kamol Ravshanov bilan bog'landik va o'sha Ko'kdala dehqon oziq-ovqat bozori raisi Islom Usanov bilan bog'liq ushbu vaziyatga aniqlik kiritishini so'radik. Chiroqchi tuman hokimi Kamol Ravshanov Ozodlik bilan suhbatda Islom Usanovning o'zini Ko'kdala dehqon oziq-ovqat bozoriga tushgan pullarni o'zlashtirganlikda aybladi.
Hech kim to'sqinlik qilayotgan yo'q, uni oldin kim qaytargan? O'zi 260 million pulni davlat tomonidan yeb qo'ygan, shuning uchun soliq tekshiruvi buni prokuraturaga bergan, shuning uchun nima qilarini bilmay yotibdi. Davlat pulini joyiga qo'ysin bo'ldi. Ayb o'zida u, o'zida ayb. Soliq ham unga qarshilik qilayotgan yo'q, hokimiyat ham hech kim. O'zi sohasi bo'yicha ishlayapti, rejasini bajarsin bo'ldi, mayli marhamat, tamom boshqa gap yo'q.
Chiroqchi tuman hokimi Kamol Ravshanov edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida yashovchi Nabijon Jo'raboyev. Nabijon aka ozodlikda berilgan UzAvtoyo'l davlat hisobdorlik jamiyatiga aloqador mavzuga o'z munosabatini bildiradi. Ya'ni UzAvtoyo'l davlat hisobdorlik jamiyatida 18 milliarddan ortiqroq kamomat aniqlangani haqida maqola berilganda Ozodlikning 16 dekabr kungi sonida Nabijon Jo'raboyev ushbu maqolada ko'tarilgan fikrlarga o'z munosabatini bildirar ekan G'allaoroldagi avtoyo'llar ahvoliga ham to'xtaladi.
Bizning G'allaorol rayonining markazini o'zidan markaz hokimiyatni oldidan naqol 18-19 yildan mustaqil ekan buyog'iga asfalt tekkan yo'q. Qishloq farovonlik, taraqqiyot va farovonlik yeli dedi, kamolat yoshlar yeli dedi, barkamol avlod. Lekin bu ijrosi milliard pullar ketib boryapti, hech kim buni hisobini olmayapti-da. Rayonimizda mashina yurolmaydi. Hokimiyatni orqasi shunday devorini orqasi, ya'ni binosini orqasi kichkina bir yo'l bor. Shuni bir bechara magazinchi 2-3 yildan beri shag'al to'kib mashina o'tadigan qilyapti. Bu hali qishloq to'g'risida gapirmasa ham bo'ladi. Qishloqlarga asfalt yetib ham borgan yo'q. Ha shu 18-19 yildan beri nohaqga shu pul ajratilmasa, bu mashinalarni har yiliga to'laydigan mablag'lari qayerga ketyapti? Mana shu g'allaorol territoriyasida yurgan mashinalarni ko'chada kim ko'rsa, oynasi yorilgan mashina bo'lsa, shu g'allaoroldiki deb o'ylasa bo'laveradi. Demoqchimanki, bir mashin asfaltni hali tovuqqa don sochganday qilib, lapatka bilan mashinani ustida turib, yamalarda 2 oy, 3 oyda bir bunday yamab chiqadi.
Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida yashovchi Nabijon Jo'raboyev fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Demak, muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Demak, bu erkin mikrofon bilan bog'lanishingiz mumkin bo'lgan telefon raqamlari edi. Erkin mikrofon orqali efirga berilgan mavzudagi fikrlar, tinglovchilarimizning fikr va mulohazalarini esa Ozodlikning internet sayti orqali ham o'qish imkoniga egasiz.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W nuqta ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net va darvoza.com linklari qo'l kelishi mumkin. Ushbu ikkita linkka qo'shimcha yana ikkita link, bu osmon.org va muddat.org linklaridir. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Bugun jonli muloqotimiz davomida tinglaganingiz lavhalarning to'liq matnlari bilan ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini yakunlaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.